ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فأيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهدى. وكي جناب سنت الله جل جلاله صلى الله عليه وسلم وقت أن يتي في نعمة من نعم الله الكبرى، أو أعظم نعمة من الله بها على البشر أو على العالم، هي نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نيواتاني تي خيوال بري ولا خيال بو جينا ماغ بي ني يالا ديفال سبحانه وتعالى موي لان موي يوني يونت بي تي نيون با يالا سبحانه وتعالى تودي كو خيوال مونا ني سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين. يالا ديفال نا جوليت ني وي گم يالا ي خيوال yalla ci bopam tudde lolu xel moy la iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim bimu yabane yonne ci ñom yonenti bo xamne ci ñom la bok wa hadha ar-rasul laysa min al-mala'ika wa laysa min al-jin nekul yonenti bo xamne malaaka la way du jinn wa yalla tan ci ñun yonenti yoniku ci ñun lolu xewal la min anfusihim وفي قراءة من أنفسكم وغنى تدكيين يلا تاني كي غنى تدكيين تمو بوكو تيين يباكو تيين قلو لخي والله من أنفسكم من أشرفكم وأفضلكم كي غنى تدكيين كي غنى تيين مومنا يلا تاني اندي لنك دفو يونن بكي ينزي من صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم يرنكي بنا يلا بو بندا بندا بون دفا تن يلا دفا بند نيني تن تيوننتي ci bir yonenti mu tanat ci ay rusul ñetti témer ak fukk ñet mu tanat ñooñu ñaar fukk yonent ak juroom yalla tuddulen ci bir alquran alkarim ci ñaar fukk juroom yonent yo yalla tanat ci juroom yonent ma ulul azm nuh wa ibrahim wa musa wa isa muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla tanni jurum yow yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kon tanne la ci bir tanne moy sun yonent
yonent bi ne yalla bu mu tanne ci yonent yi tanne ci ibrahim may ibrahim ay doom yu bari mu tanne ci isma'il mu ne ku gen ci doom ibrahim yi yalla may isma'il ay doom mu tanne ci kinana mana ñi gëna ba ci doom isma'il muy kinana mu tanne ci kinana Quraysh ci Quraysh mu tannat ci ñoom Bani Hashim yonenti bi nak yalla tann ko ci Bani Hashim xolal tannef bi fu mu commencé walidha qala imam al-Busayri rahimahullah lam tazal fi dhama'ir al-kawn tukhtaru laka al-ummahat wal-aba'u ma madat fatratun min ar-rusul illa basharat qawmaha bika al-anbiya'u تتباهى بك العصور وتسمو بك علياء بعدها علياء وبدا للوجود منك كريم من كريم آباؤه كرماء لا يرنتي بي دنيو دي نكون نكاي تانال في دماء الكون ديكو تانال ياي ديكو تانال اي ويجور باب وتقلبك في الساجدين يال ديكو تانال ديكو كوماتي سي ادم ba ci amina ak abdullah jaru fu ñaw yent bi sallallahu alayhi wa sallam kon tanew la ci bi tanew kok na la yalla yabal ci ñun qala abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu inna allah ta'ala nazara fi qulubil ibad fawajada khayra qulubil ibad fawajada qalba muhammadin khayra qulubil ibad فاصطفاه لنفسه وابتعثه لزهرته نانا يلا دا فخول شي خول مبيندا فامي جامامي مو غيس نا خول بي جينا خيل بي جينا با بي جينا جوب موي خول محمد صلى الله عليه وسلم يلا تنال كو جيمم فاصطفاه لنفسه فابتعثه لرسالته يلا تنكم نك يونس ونظر بعد قلب محمد في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لرسالته وجعلهم وزراءه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه سيئا فهو عند الله سيء ابن مسعود نے یلا خولا تی خول جامی گیناو بو متنے محمدان صلی اللہ علیہ وسلم مو گیس نے نی گن تی نیت نی موی صحابی ابو بکر عمر عثمان علی عبد الرحمن بن عوف عبد الله بن زوید سعید بن وقاص الى اخره مو گیس نے صحابی نیو گینا سل نیو گینا با نیو گینا جوب نیو گینا رگال یلا تان رین ne nak dem na jappale muhammad ci risala bi mu ko yoni kon tanef la motax yoni ci du djum ndax yalla ko tan yar ko wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wama gawa wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa dal dafa ginné yonent bi di djoum ma dalla sahibukum wama qawa lu wax rek man yalla ko wax lo wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha li yonent bi genné ci lamiñam rek wahyu la yalla ko dey waxal li wala mu nek alquran kon moy sun yonent sallallahu alayhi wa sallam ñi way batay ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ونفى هو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم يرنتي موي كو خاني موم ريك موكو ام ليبام دا فا مات جيم فيكو يالا بيند سي رافتاي كين تيجيوكو سي تاخواي واي تيبيتي سي بير انكور سي جيكو تم معناه تم صورته كلي فاي bo gisé da ngay xalat esté ci doom adama ci rafetaay waye bo defrant ak mom ci jikko da nga ne est ce ki nit la wa huwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami lona yemewu ndax yalla subhanahu mom moko tan mom moko tan pour mu ñew gi deñu ndax mom du joom qala hasan ibn thabit yamdahu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam qala samay beut musul gis mel yonati fi sallallahu alayhi wa sallam way jigen birul ko mel yonati fi sallallahu alayhi wa sallam lam tara ayn samay beut musul gis mel yonati fi sallallahu alayhi wa sallam jigen musul jul ko mel yonati fi sallallahu alayhi wa sallam mom rek moko am garantie bobu motax yalla ne in tuti'uhu tahtadu sole ko toppe ngeen djub ngeen teggu ci yoon parce que du djum yalla ko defal moko orienter defal li waxal li bokki yon yon ci bi xewal la limada ba'athahu allah ilayna yatlu alayhim ayati ban nyar wa yuzakkihim net wa yuallimuhum alkitab wal hikma limada wa in kanu min qabl la fi dalal mubin yalla joxo ñetti mission ci risala bi ne ko bo deme da ngi len jangal jangal len alquran jangal len sunna yuallimuhum alkitab wal hikma ak lan est ce jang ci sa doyna jang mokal muna répéter muna wax doyna dedet wa yuzakkihim da len di setal ci ay jikko setal ci jikko ju ñaaw wax lu ñaaw def lu ñaaw dañ koy jangal pour lool jëge ci ñoom yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim setal len kon at-ta'lim wat-tazkiya jangal len kan moy yalla kan moy yoonte bi sallallahu alayhi wasallam way rahasan ci jikko yu bonni bay nek kama aradahu allah tabaraka wa ta'ala bokki mo hat suratu tauba ci melal yonte bi sallallahu alayhi wa sallam laqad ja'akum rasulun min anfusikum fa watafa allah tabaraka wa ta'ala rasulahu fi hadhihi al-ayah bi arba'i sifat yalla melal ko ci laay bi ñent melokan bi ci jitu min anfusikum ci yalla bok yani rasuluhu sharaful lak teranga la pour ñeel ñaara sifa bi azizun alayhi ma anittu manalin min metital da fay bis yonte bi sallallahu alayhi wasallam koy tis azizun alayhi ma anittu lepp len di lor yonent bi nako yek qala sallallahu alayhi wa sallam ma min mu'minin يشاك بشوكة فما دونها إلا وجدت على ما ذلك في قلبي يعني من أمول بين جلد بو خمنا لور دينا كل نوكو دال بطول نيك بون بون بوتو أكو لكو جينا ييت ولا لكو جينا ري دو دول ما محمد نازير سما خول دف ما يمت دف ما يجمس سما خول يو جلد جيكو جوغ ننكو ريشو نتبي صلى الله عليه وسلم azizun alayhi ma anittum nyaarel nyettel bi harisun alaykum dafa xir lol ci yeen pour ñepp nek julit ñepp juk ñepp dem aljanna lolo ko sonal lol bu doon jëmam kete pour mu jëm yalla dem aljanna do am ben tolof tolof do am ben jafé jafé mais dafa bëggul yobar ñepp aljanna harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim dafa am ñaari ciofel ñaari yermande ci julit ni yermande bay ak yermande yaay buñ ko bolé loolu len ci bi am ci ñun sallallahu alayhi wasallam motax ñu tan luñ ko faare touti na motax luñ ko faare touti na parce que limu def def reuy mbokk yi yeren ci bi sallallahu alayhi wasallam yonne ko ci ñun xewal la waye xewal mi na bala mo nek xewal da am loy joxe sino da nek masuliyya day nek responsabilité masuliyya top ko amna lu war ci ñun señ ko wara ko defal mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam buñ ko defé nak affaire bi nek xewal ci ñun waye buñ ko defulay nek day nek gak waye day nek responsabilité amam allah yowm al qiyamah legi nan lañuy xawé xamé xew bi ñu indil inshallah mu jogaté dañu khutba bi dañu ko léral nan lañu féké won avant l'islam bi ñew astaghfirullah yaghfir lakum wa tubu ila allah jami'an ayyuha al mu'minun la'allakum tuflihun الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وحبيب المتقين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء وامام المرسلين وسيد المتقين لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فلن يكن وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وإن هنا ليست شرطية إنما ضمير الشأن والأصل وإنهم كانوا واللام بعد تسمى لام الفارقة وإن كانوا لكن نكن إن بدو شرط damiru sha'an la wa in kanu la nekon nañu yani qabla ma ji in nabi sallallahu alayhi wasallam fi dalalin ti chankute mubin bu wer bu ler nañ kayfa dalik nastami ila ja'far ibn abi talib radiyallahu anhu yusawwir hadhihi al jahiliya wa hadha al dalal alladhi kunna na'ishuha qabla al rasul sallallahu alayhi wasallam ban ceddu lañ nekkon ban cangut lañ nekkon li jitu l'islam buñ deglo jafar buñ demé éthiopie al habasha di daw la ko fofu discours bu doxon digënté jafar ak malik niñ xam nan lay nekkon qabla l'islam ci gattal qissa bi julli dañen bundu xatal makka bañu gadda dem éthiopie buñu gadda yéfari yabal ñaari kangam ci wa makka bokkonas abdullah ibn amr ibn al aas joxlen ala ju bari ñu dem jox ko bour bi pour mu delo la ñu tej len tass wala ñu reey len buñu demé jaafar nek sen porte parole porte parole julli ne ci gattal qissa bi ne ko ayyuha al malik inna kunna ahla qaumin jahiliya ñun ay cedd lañ won jahili moy cedd ko xamne tenkul ci diina tenkul ci koy rafet non lañ nekké won inna kunna qauman ahla jahiliya wa ma hadhihi aljahiliya hal aljahiliyatu maqsuratun ala zamanin aw makanin la ndax cetto ci jamono la tenku wala ci ay nit lañu bëreb la fi la wala fa la wala suba la dem dedet aljahiliyatu سلوك واوصاف مانا اي جيكو لا اي كومبورتمان لا كو ام تي يو تي نيك فو مو نيك تي موم كوكو جاهل لا بو نيك سوسيتي بي سوسيتي سوسيتي جاهليه موي لا كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام وناكل الميت ونعتي الفواحش ونقطع الارحام ونسيق الجوار تيدوي مويلان دون نان جام لودول يالا كنا نعبد الاصنام نيار وناكل الميت دون نان ليك لو ميد بني ليك دون تو يالا داني راي رك ني رين ونعتي الفواحش دون نان نيالو نيالو دون نان كو ديف داني داغ مبوك don ñaawal jëmele ci ñuy dëkk li mo jahiliya awal lenn ci jahiliya na'budul asnam dañuy jam xërem wa na'kulul mayta dañuy lekk mid wa na'til fawahish dañuy jalo wa naqtul arham dañuy dogu mbokk wa nusighul jiwar dañuy ñaawal jëmele ci ñuy dëkk fa kunna ala dhalik حتى بعث الله إلينا نبيا ورسولا منا نعرف نسبه وصدقه وعفافه وأمانته نولي نكي بيالا يبالتنين بنا يولن تبو خمني خمني كو محمد مين يو نكول بمنك خلي بتاي يالا يولن كتنين فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونخلو مما كنا نعبر نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان ودعانا إلى عبادة الله وحده وإلى صلة الرحيم إلى آخر ما ذكرنا من قبل من يوني دي بمون يوينك موانتي يالا يالا يوني خمناك خمناك أسكنام كدقولا كفقولا قام كلنا لا دنياك تود محمد الأمين الصادق الأمين يلا يا بابك في يومنا موان يفون يجام يلا دعو بنك أبوكار لنوحده ونعبده لفين دون ده أتلين فك يستندك فلس ما لين تدون سانكرك عبارة الأصنام أكل الميتة إتيان الفواحش إلى آخر ما ذكره جعفر رضي الله عنه مونا تيلي ني جامي يالا ني جوك مبوك وامرنا بصدق الحديث واداء الامانه وحسن الجوار الى منجو نانين ديغو بولن فن نانين جوك مبوك بولن داغو مبوك واي نانين ام كول بولن فن بولن وور بولن ليكول لن ليوت الى لاني وود ني ويو كو تي ناك فآمنا به وصدقناه واتبعنا ما جاءنا به يجمكو ديغالكو توفكو نيني نا نسنال ني فعدوا علينا فقهرونا وعذبونا وشقوا علينا جاي ني بوندو خاتان نا داغي نيمل ني نيمل فو نين ساتش فو داغي ساتش داغي فن داغي دي فن داغي نجالو داغي نجالو داغي ورو داغي دي ورو mana il fongel min ni ñu mel ci na dañ leen di bëgg motax ñu dakk ñu daw la ko ci yow kon bokki jahiliya du jamono du bërek way ay melokan la legi yi ñu konté ñu xol fa lañ ci tollu su rew mi fa la ci tollu ci jaam lu dul yalla lek mid ah ñalo dagu mbok ko dekkal nga sonal ko bundu xatal ko fa lañ ci tollu ku nek muna ta sabab al nahnu fi jahiliya aw la jahiliya ceddo ay melokan la ay jikko la ay doxalin la system la yenent bi nak ne li ci li lañu o ñu gem ko top ko mo dañ ñu bundu xatal kon bokki ñent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mana xewal bu reey la ci ñun motax ñun tam woor nañ ko delo ñukal alal aqal nu'minu bihi wa nusaddiquhu wa nattabi'uhu fi ma ja'ana bihi ñu gem ko deggal ko top ko ci limu indi motax qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsu muhammadin bi yadihi لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي او نصراني ثم لم يؤمن بما جئت به الا كان من اصحاب النار يندي من جنياتي يالا مي خامن مو تي سما بكان كين دوما دغي سي خيت مي يا خام يهود لا ولا نصران لا ولا كوم مونتي دون نا خامن يالا يوني محمد صلى الله عليه وسلم te gemo lima indi lolou bo de nga bokku ci ni sawa illa kana min ashabin nar bokki roy yonenti bi daf ko qudwa faratala motax yalla yonenti li tu'azziruhu wa tuqiruhu ngeen maggal ko ngeen respect ko way ngeen roy ko bokki yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bu mu ñëwé dafa sacrifier bopam pour ñun pour ñu muccu ndax té muccu bi moy fan moy ci yoonte bi qala ta'ala fil hadith al qudusi wa izzati wa jalali law salaku ilayya kull tariqin wastaftahu alayya min kulli babin ma fatahtu lahum hatta ya'tu wara'aka ya habibi ya muhammad yalla nek jinna ci sama jëm yoon bu nit ñi mëna jaar pour ekki ci man wala buntu bu ñu mëna fugg wallahi duma len ubbil bu do top ci gënaaw yi ci sallallahu alayhi wa sallam fo jaar rek bo top ci gënaaw lu ubbil buntu yoon bo jaar ci yoon bi yeen ci bi redd do egg fa yalla do gëxe yalla li mo tax yalla yoni ko bu de yalla def ko yoni ñu bayiko fi ne ko ñepp jël leneen roy ko kon na important yoni ci sallallahu alayhi wa sallam an important ñew yoni bi yoni moy suñu model moy suñu qudwa moy defal ni adina moy defal suñu al-akhirah buñ ko defé qudwa ñu lepp baax buñ ko tané ginaaw ñu am problème kon bokk yi ñew yoni bi alayhi salatu wassalam min a'zam an-ni'am alayna way ta huwa a'zam an-ni'am yonenti bi mo gënal ci xéewal yi muy xéewal bi gënal re ci li yalla defal lawlahuma kunna muslimin lawlahuma sallayna wala zakkayna wala sumna wala hajjna bu do mom bi julli duñ wo ben aj makka ñu def lu baax mo ñew defal suñu jikko indi ñu l'islam ba ñu nekk tay ay jullu ko nañ ko dalé ñukkal moy lan roy ko laye ko bir top ko inshallah bu ñu yalla maye ci khutba yi ñew duñ ci leral huququl mustafa alayna sallallahu alayhi wa sallam rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وارزقنا عند الموت شهادة وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم زيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا